Irakurri eran, literaturari buruzko saioa. Idazle elkartearen eta Bizkaia irratiaren elkarkiretzaz, Bizkaiko aldundiaren laguntza ekonomikoagaz.
Irratiz entzuten bagaituzu, zapatua da, ordua da. Edo bestena zegoazeneko arrastiko zazpiak. Baina leitekena da beste desorduren batean ibiltzea podcast hau entzuten. Podcast hau. Dan eguna dala eta zagozan lekuan zagozala. Ala gura baduzu, zeugaz egongo gara torren ordu betean. Teknikari Asier Astui eta mikrofonoan Mikel Antza. Aritzaken Margu Lili artean kanta da entzuten ari garena. Erronkariera za kanta eta erronkaritik etorri zaigu Oiane Zubero Agarmendia, gaurko gobidatua Bizkaia Erratiko estudiotara. Aurten guda berrian larritara emandako apurkinak bere liburuaz berba egiteko. Kaixo Oiane Zuberoa.
Kaixo.
Kaixo Oiane. zu proposatutako kanta izan da hau, entzun duguna.
Bai, bueno, ba, hasiera emateko aproposa iritu zaizeren eta liburu ezago erronkari eraz idatzita, abisua hor da. Baina izenburua, bai, apurkinak da hitz bat, oraindik ere euskara galdu bada ere erronkariko etxetan mantendu den hitza, gaztelaniaz ere asko erabiltzen da. Eta erreferentzia egiten die gauza ezberdinei, ez? Alde batetik dira ogiaren papur hoiek, ez? Mai gainean geratzen diren apurkin hoiek, sobran geratzen diren hoiek. Baita ere ume txikiei deitzen zaie apurkin, ez? Eta zapoburuei ere bai. Orduan nolabait erreferentzia egiten dio txikia den horri, apurtua, ez? Edo dagoen horri. Eta baita ere ba oraindik azteko, ez? Dagoen horri egiten dio referentzia, ze umeak hasi egiten dira, zapaburuak ere bai, ez, hor badago bide bat, eta orduan nik apurkina baten dut, eta gero hortik, ba, irakurleak sortuko du bere igela, edo bere dena delakoa.
Bai, hor liburuaren astapenean apurkin hitzaren hainbat definizio jartzen bai. Dituzu, bos definizio.
Nik baino beto dakizu.
Eta bosgarrena hain zuzen ere hori da, ez?
Bai.
Gauza txiki-txikia, umei esateko sarritan, gaztelaniaz pekeniko. Adibidea, Josune Aznarrez Alkaten Euskararen eleak librutik atera duzu. Aike apurkin, aike apurkin estaz etxo. Kitate deai apurkin.
Bai. Ki felicia da hitza. Etzen hasierako izenburua. Bueno, niri izenburekin beti kostatzen zen, nahiko amaieran datoz. Eta asko nituen baina batean hitz hau etorri zen burura eta zalantza izan nuen ze esan dizuen erronkariko hitza da eta esango nuke oro har ez dela oso erabilia, baina existitzen da, ez? Euskaltzen dira zoaz, edo luiarren eta agertzen da. Eta eruditu zitzaidan, naiz eta ez dugun erabiltzen, ulertu egiten dela, ez? Apurtuta dagoen hori, ez? Apurkinak, ondakinak, eta orduan, naiz eta ez izan hitz bat, egunerokoan oso erabilia dena, ulerterraza zela, eta nahi nuen, hori ba, ba, ateak ireki eta jendea sardadien. Apurkin hauek ikustera eta beriak sortzera. Ze hori ere, oso politia izaten ari da, bueno, gertuko jendeak eta irakurri duena bueltan edo bidaltzen ditar garrezki batean apurkin bat eta horren erantzuna edo berri dazketa eta hori oso politia da idazle batentzat ba, irakurlean sortzea alako ba, hori, idazteko grina
Entzulea galdezka arituko dira, ibiliko dira orain apurkin zerrote da, ez?
Bai.
Papurra, kondarra, anemika biltzen dituzten apurkinetarik bizi dira, ez? Apurkina liburuan irakurra arkituko duen itzaren definizietariko bat da, ez? Bueno, liburaren kontrazalak lagunduko digu, horrela dio, mundua aforismoz beteta dago, itza esan dugu, liburu hau aforismoz beteta dago, natura aforismoz beteta dago, eta etxeak, eskolak, egunkariak, lagunen hizketak, mingainak. Eta aforismoa munduz beteta dago. Eta liburuz, naturaz, etxez, eskolaz, egunkariz, lagunen hizketaz, mingainez.
Bai. Ba, aforismo bilduma da. Uh-huh. Baina askotan gertatzen da, igual aforismo hitzak atzera maten duela ze, ez? Gaztelaniako klase bat irudikatzen dugu, eta el aforismo espainol, eta gauza horiek datozkigu burura, baina, bueno, nonbaiten salkatu beharra zen. Eta aforismoak izango lirateke esaldi laburrak, mm-hmm. pentsatzen duten esaldiak, ez? Hori esaten du aforista batek. Eta aldi berean edertasuna edo, bueno, helburu estetiko bat ere badutenak. Niretzako da, ba, poesia eta filosofia bat egiten duten lekua. Ordan badago pensamendutik, baina badago ere bai poetikotasunetik, ez? Eta egia da, agian aforismoak ezautzi ditu, aforismo idazleak, ba, Nietzsche, Cioran, ez, eta holako autore handiak eta buruan izango ditu agian entzuleak, eta oso esaldi, esaki zurrunak, baina bai, ba, pisu handikoa direnak, gizon bibote dunek esaten dituzten horiek, ez, kasik, ba, moralarekin oso lotuta egonda tradizionalki, baina hemen ez duzue hori aurkituko, edo ez hori bakarrik. Zeren eta aforismo hauetan, eta baita ere, os duen nik asmatu, hau jende aspalditik daude aforistak aforismoei ba, buelta bat ematen, eta humoretik asko idazten da, jolasetik asko ere bai, orduan, bueno, ba, nahi izan dut ere bai, bari, ba, biboteak moztu, eta hizkuntzarekin jolastea. Bai.
Sei atal ditu, zure liburuak, eta azkena labur-laburra da. Anitz esker izena dauka. Besten artean, idazteko egonaldiak antolatzen dituztenei ematen diezu dizkizu eskerrak. Sortzeko denbora baino gehiago astia behar baita.
Bai, hori gustatzen zait liburuetan ba, eskertza egitea, ze ematen du liburuak bakarrik idazten dituela idazleak, eta bueno, denbora asko pasatzen du idazleak liburuarekin, baina horretzen jende asko dago, baliabide asko daude, eta eskertza hori irutze zait, ba, zintzotasun ariketa badela, ez? Alde batetik, nondik etortzen diren, ez? Ze irakurketa egon diren, ze lagun egon diren, ba, hoxe, zintzoak izaten eta egia esaten esan ez. Oiane, agian umore simplegia da, zerratik ez duzu kentzen, edo hemen, ez? Horekatu hobeto, eta hor sorte handia dut, jende oso jatorra eta esan dakoa. Egia esaten duena da, izan dut atzean. Eta gero beste alde batetik ere, ba, astiarena oso garrantzitsua da, eta uste dut idazten dugun askoren lanbidea ez dela idazketa eta beste lan batzuk ditu eta askotan zaila izaten da malabarismo, ez? Denbora malabarismo hoiek egitea, ba, liburuak behar duen kalitatez, ez? Argitaratu dadin eta justu eskertza da, ba, idazdelkarteak eta bai, batez ere idazdelkarteak antolatzen dituzten egonaldietan egoteko aukera izan dut, orain izalduko du zeintzuetan eta tartea laburra bada ere oso produktiboak diren egonaldia dira, ze egunerokotasunetik at kokatzen zara, burua ere bai, beste sintonia batean, beste frekuentzia batzuetan jartzen da, eta bueno, eta hortik atera dira aforismo, bueno, ez bakarrik aforismo, gauza asko bidaietan, ere bai asko idazten dut, eta pentsatzen dut horregatik dela. Eguneroko gurpil zorortatik ateratzeko aitzakia delako. Eta preseski, bueno, egonaldiena hasi zen, idatzi nahi nuelako eta idazten ari naizelako, ez dakit hori esan, ez dakit egia den. Baina bidai buruzko entsegu bat. Eta orduan ugoenean egon nintzen. Hilabetez eta hor asko irakurri nuen eta apunte asko hartu nituen. Eta gero hortik denbora batera ere bai Getarian egon nintzen astebetez, berdina, bidai buruzko entsegu horri jarraipena ematen. Eta apunte asko hartzen nituen eta konturatu nintzen enseguak ezuela aurrera egiten eta apunteetan banuela material pilo bat eta holako ba apurkin asko, ez? Kuaderno bazterretan apuntatutako ideia solteak, printzak eta hasi nintzen hoiek batzen eta esan jo, ba hemen ensaiuko tonoa ez dago, hemen beste zerbait dago eta horrela hasi nintzen ba material guztia elkartzen, kuaderno eskuz idatzitako kuaderno askotatik tiraka WhatsAppean nire buruari bidalitako ohar guzti hoiek hartzen eta pixkana, ba esan jo, ba hemen badago. Ta orduan hasi nintzen ba esaldi hauek gaika sailkatzen, ez? Ba denborari buruzkoak, filosofiari buruzkoak, idazketari buruzkoak, bizitzari buruzkoak, maitasunari buruzkoak, blablabla. Hola, ez? Oso erosoa. Orduan gerora sortzen joaten nintzen apurkin bakoitza ba sartzen nuen kasillero batean. Eta esan nuen, bueno, ba hemen igual liburu badago eta Landerrekin mintzatu nintzen, Pamielako editoriarekin eta esan jo, ba igual aforismo bilduma bat argitaratzeko nola ikusten zuta, bai. Eta orduan hor ja berriz hasi nintzenean, ba, azkeneko prozesu hortan, ez? Hor ja lan nekez hori egiten, ez? Moztu, kimatu hortan. Eta konturatu nintzen, hola, kasillero hoiek ez zutela funtzionatzen. Niretzat oso erosoa zela sortzeko, baina gero irakurtzeko pixka astuna egiten zela. Eta orduan, egin nuen, ba, liburuaren amaierako partean esaten den hori, hartu nituen aforismo guztiak, moztu nituen, hola, papertxotan, zapatakutxa batean sartu nituen, astindu nuen, eta txas. Gutxi gora bera izan zen hori, etxeko alfombraren gainean, jarri nituen, eta alfombraren, pues, nortze zitu, ba, bost zutabe ateratzen ziren, horretik bost kapitulo dira, eta orduan joan nintzen hor ja, titriz egiten, bat gora igotzen, bestea bera jisten, ze batzuk humorezkoa dira, besteak serioa dira, batzuk dira erreferentzia literarioa dutena, beste batzuk dira oso erreferentzia, nola esan, kultur, ez, egunerokotasunekin loturikoak, eta orduan hoiek ba ongi orekatzen saiatu nintzen, eta horregatik dira bost kapitulo eta amaierakoa, ba, eskertza. Beraz, ez dago gai kantolatuta, ez dago ari narratiborik, hoxe, ba, zuk ogi bat hartzen duzu, txikitzen duzu, eta hor geratzen diren apurroiek izango dira.
Bueno, kusten dari gara mamia zin den, baino azala, azalari buruz ere mintzatu beharko ginateke, eta baita ilustrazioi buruz. Hor badago Andrea Olaitz Gartziak egindako lana, ez?
Bai. Ba, Andrea laguna dut eta aurreko liburua irakurri zuenean, ba, irudi batzuk, ilustrazio batzuk sortu zituen eta izugarri gustatu zitzaizkidan. Eta postal batzuk egin genituen eta gure asmoa zen, ba, liburuetan sartzeko, baina zer gertatzen zen ja liburua ba nahiko saldua zegoela, ja banatua zegoela eta orduan postal hoiek oso politia dira, baina ba, asko eta asko etxean geratu ziren. Eta liburu ontarako esan nuen, jo, ba, zergatik ez lehenago egin, ez? Zerano, eta orduan pasanion zirriborra, bueno, eta zirriborroa. Eta orduan berasi zen, ba, ba, hoxe, irudiak sortzen, eta justo urte hortan, ba, lanean baimena hartuta zegoen, eta horrelaritu zen, eta oso politia izan da prozesua, zeren eta hasieratik zegoen, ez? Berak sortu zituen irudi batzuk, esan dezagun, hasierako apurkin mordo horretatik. Gero asko kendu izan ditudanak. Baina oso politia izan da, ze adibidez bat zegoen, kendu behar nuena, baina irudiak asko gehitzen zuen, ez genuen kendu. Eta azalduko guzien den. Bat da, esaten duena, mamu bat dabil Europan zehar. Turismoaren mamua. Ez? Eta editoreak esan zian, jo, hau, pixkat, bai, ba, hoxe ez, topikotik gertu dago, agian ez du indarrik izango, baina...
Txiklea.
Hori da. Baina gero, aurrerago beste badago, esaten duena, postalen gauzarik onena da, turistak ez garela bertan sartzen. Eta orduan Andreak, oso azkara denak, zer egin zuen, gaztelu, udaletxe plazako postal bat, eta gero mamu bat, maleta hartuta, kanpora joan duzu esan, eta zen, jo, eski, hasierakoak entzan baldin badut, grazia guztia galduko da. Eta hori politxe izan da, nola eonden elkarrizketa minimo bat, ez, eskotan izaten da, hau dago, idatzita, prost, ez, ilustratu zazu. Eta politxea da, ba, dinamikotasun hortan, bai, elkarre likatzea.
Irakurriko zenuke
bai.
Aforismo bat.
Bai. Eskua inurritzen zaigula esaten dugu euskaldunok. Uste dut tradizioari jarraitu beharko geniokela. Eta esan, sudurra erletu egiten dela alergia jotak dagoenean. Tripak sugetu egiten direla zorabiatzen garenean. Eztarria txakurtu, karkaxaz betetzen denean. Begiak arraindu, urgazia sartzen zaigunean, edo tipula xuritzean, edo negar egitean. Hankak matxin saltatu, korrika egitera ateratzen garenean, eta bar, eta bar, eta bar.
Liburu bat zuretzat.
Saio honetara gubidatzen dugun idazleak liburu bat ekarten deusku opari entzuleentzat. Saia maiduterakoan Oianek eskatuta Oianeri eskatuko dutzu eskaintza idatzi eta sina deigun. Liburua eskatuteko 665-700-700 telefonoko WhatsAppean itxi behar duzu mezua. Mezuaren hasierean irakurrieran idatzi eta ondoren zeuen izena abitzenak eta oraingoan liburuaren izena apurkinak. Oiane, aforismo hitzaren definizioa bilabil naiz eta aforismoa edo zuhur hitza, esaten zaio balio literarioa duen esaldi edo esaera gogoangarri bada. Esaeraren mezua garrantzitsutzat edo interesgarritzat joda eta literaturan askotan errepikatu izan da. Eta hitza grekerazko aforismos hitzan du jatorria eta latinez aforismus formarekin erabiltzen da. Zuhur hitza esaldi edo esaera gogoan garri bada.
Bai, ba hortxe esan duzu ez, zuhur hitza. Eta, bueno, ba, zuhurtze handirik ez dago. Bueno, edo badago, baina nahastuta jolas askorekin eta esaldi gogoan garri bat, ez? Ba, tatuatuko genuke nolako esaldi potologak eta, bueno, lakoak badaude, baina badago ere bai, ez dakit, nola esan, ba, apunte, soil bat, edo txiste bat, askotan, ez? Ematen du, literaturan ezin dela txisterik egin, bueno, ba, igual liburu batean sartzen baldin bada, ba, literatura ere izango da, ez? Eta liburuak, ba, badu esan dakoa, ba, zarraket, justizia da, ez dakitzea, bakitzea, edo maitasuna da, bla, bla, bla. Badaude olakoak, baina baita ere, ba, ni poetiko bat agertzen da presente, eta horrek ere, bai, ez, igual, gerturatzen du, ze askotan, aforismo edo zuhurritza hauek, erranairuetatik oso gertu da, eta orduan, hor desagertu egiten da idazlea. Baina nik esango nuke hauetan oso presente dagoela idazlea eta bere egunerokotasuna eta askotan dira egunerokoaren sarrerak edo bai, ba, atalak, ez? Ez direla, bezakit, bilatzen baldin baduzu aforismo, bezakit, aforismoen, bezakit, Euskal Herriko 200 aforismorik onenak, bueno, bezakit, hain beste ongo dire, baina, bueno, 20 aforismorik onenak, ba, igual ez direla bertan sartuko zeren eta esan dakoa dira txatalak, beste batzuk esan diote, eske hauek poema zatiak dira, eta hori askotan gertatzen da. Ze, badago sektore bat, karo, aforismo askotan mugitzen da, nahiko mugaldekoa da. Ze filosofoek esaten dute, baina eski aforismoekin ezin da pentsatu. Ez, Twitterren bidez ezin da pentsamendurik egin. Ja, ja, baina eski aforismo batek ez du filosofia tratatu bat izan nahi, ez? Ordan, hori alde batetik. Eta gero poesiaren baitan, ba, eski oso erresa ematen duzu dena eman, eta nik uste liburu bi ur hoietan nabigatzen duela.
Eta, bueno, txiste, bai, hemen apuntatu anukan, ez? Afritzumaren arriskoa txiste errazean erortzea da, diozu momentu batean. Eta ero txisten arriskoa aforista batek liburu batean betiko gati batzea.
Bai, jo, eta horrere, biltaske banizkion humorearen kontuari, ze... hasi nintzen, eta batzuk oso humoretsuak aderazitzaizkian, eta lagun batek esan zian, jo, baina hau simplegia da, ez dakiz zer, eta orduan ja hor aktibatu zitzaidan kilkerra, eta esan, uf, igual humore gehiagia dago, eta orduan hasi nintzen autozensuratzen. Hau, kendu, hau, kendu, hau, kendu, bakizu, argitaratu horreko beldur hortan, zer pentsatuko duten, ba, hoxe, jo, oso rexa da, ez dakiz zer, gero jela saitu nintzen, eta esan nuen, aizu, eta zer gertatzen da, ezin alda izan, ez? Absurdoa edo tontoa jartzen dena. Eta nik uste dut, ba, liburuan hor dagoela nire barne tensio hori islatuta, ez? Ze puntetaraino bai, ez? Txistea bai, txistea ez? Eta, bueno, ezakit, igual berriz irakurriko banu liburua eta esan nuke, jo, ba, igual hau ez nuen sartu behar, baina berandu da.
Badiozu ere aforismo bilduma batek baratxuri txirikorda baten antza du. Dago ilustrazio bat. Esan zidan behin lagun batek. Independenteak dira, baina elkarri lotuta datoz emanak. Osala, atezate igarroko balira banatzen, erantzun nik.
Bai, bueno, ni erronkarikoa naiz, ezakita horitzetik pasatzen dire, baina baratxuri saltzaile pasatzen dira, atezate eta polita da. Eta lagun hau da, Zara Alonso, bera idazlea da. Eta urte batzu bere ikasle izan naiz, eta bueno, orai, bueno, laguna edo dut, eta berak hori esaten du. Oso garrantzitsua dela aforismoak nola lotzen diren bataren eta bestearen artean, ze horrek egingo du, ba, zuk esaten zenuena, ez? Ba, irakurketa pisutsua izan dadin, edo harina izan dadin, eta esango nuke liburu honen erronka handienetakoa hori izan dela. Ze aforismoak egia da oso zaila dela, ezakit, arratsalde batez, edo maila baten aurren eixe, eta esan, venga, gaur aforismoak, edo hilabete honetan, seietatik zazpiak arte aforismoak idazten egon gonez. Eleberriak uste dut gehiago dela, ez, ba, eserita jarri, baina ez dira ateratzen, asko izaten dira, bakotxean okurritzen zaizkizunak, edo klasea ematen zaudeta, ah, begira, honek funtziona ezak, edo lagun batek esaten du, ah, eta esaten zu, lapurtzen aldizut hau. Eta asko, hola, ustekabean datoz. Eta, ez dakit, zer esan nahi nuen? Juan zait?
Txirikorda iburuzan.
Bai, txirikordatik atera naiz.
Bai.
Eta hoxe orduan, bai, erronka, bai, gogoratzen dut. Eta orduan, nolabait, sortzea eroso sentitu naiz, sortzen, eta ari gehiago jarraitzen sortzen dut, apurkinek ez dute etenik. Eta hor zailena da, ba, hori, egitura, nola egin, aipatu duguna, ez? Gaika sailkatzea, eta badaude, Euskal Herrian edo batzuk, hola funtzionatzen dutenak, ez? Ba, gaika sailkatzea. Eta hori, ba, politia da, bueno, edo erresa da idazlearentzat, baina gero irakurlarentzat, irutzen zait, ba, igual batzutan errepikakorra izan daitekela. Eta agian, liburu hau errepikakorra egiten zaio irakurleari, hori, edo bintzat, saietu naiz hori gerta ez dadin. Eta orduan, hor nola trentzatu, ze ari, ez, izan gidari, eta hor, bakizkur bat bezala, ez, badira egitura batzuk, edo, ez, badirare bai, ba, beste autorek esandakoak eta horren berri dazketak, ez, badaude naturarekin lotutako batzuk, eta orduan, hor nolabait saiatu naiz, ba, kizkur baten moduko egiten, ez, ba, hoiek ongi sailkatzen, eta, nolako espiral moduko bat egiten.
Eta jolasak ere badaude.
Bai, bai, asko.
Hala jolas bat, onla dio aforismo batek. Aforismo liburu batean, baino gehiagotan ikusi dut okerrez, esaldi bera bitan emana. Pentsatzen hasi naiz zein emanen dudan neuk, ere okerrez baino gehiago atseginez errepikatua.
Eta hori zu zer irutan jarri nuela azkenean. Gero, ja, kendu nuen, eh?
Ah.
Bai, bai. Ba, bai, asko, aforismo liburu asko irakurri nituen liburu hau osatzeko, eta batez ere, zuk esaten zenuen txikle hori ez errepikatzeko. Ez askotan iruditzen zaigu, ostras, ideia bikaina izan dut, eta gero konturatzen zara, ah, ba, ba, ideia bikaina hau asko keduki du, ez? Eta ekidin nahi nuen, ba, akito sozaila dela, ze azkenean ideiak mugatuak dira, hitzak mugatuak dira, eta gure garaiaren seme alaba gara, orduan oso zaila da kate horietatik ateratzea, baina asmoa behintzat hori izan da, ez? Topikoetatik, txiklea bezala pegatzen diren, topiko horietatik ies egitea.
Eta horretarako bai. Adimina artifiziala erabili duzu.
Bai. Jo, hola, temazo, bai, bai.
Escribe un aforismo en vasco al estilo de Oihane Zuberoa Garmendia. Eta emaitzari, gorputza galdu nuen, baina hitza geratu zitzaidan eskuetan itxatxita oinoarra erazten diozu. Zorion ez topikotik gertu chat GPT, edo agian nire poesia da topikotik gertu dagoena. Galdetu eta txiklea hilean itxatxerik oraindik ere, itzen duzu.
Hai. Bai, liburuan badago saiakera bat eta da askotan idazleak dituen zalantza horiek azaleratzekoa. Eta ChatGPT-rekin saiatu nintzen, bueno, sartu nizkion aforismo batzuk, aber ze esaten zian, jolasteko asmoz, eta hoize, ba, hori egin nuen, gero erantzuna ere badago, ez dakit irakurriko duzun.
Bai.
Eta oso interesgarria da, esaten dizu, nola remantzen zaren, eta, bueno, irakurri zazu da, ber.
Idatzi aforismo bat, chat GPT-ek egingo lukeen moduan. Eta emaitzaren ostean, emaitza, makinemos un aquelarre poetiko en donde el verbo sea dato. Galdetzen duzu, nahi alduzu horrelako zerbait, edo nahi alduzu makinaren eta gizakion arteko harremanean gehiago sakondu, edo akaso paradoxikoagoa den zerbait.
Bai, eske ez dakit ohitura duzuen ChatGPT erabiltzeko, baina gero eta gehiago erabiltzen da, ba, dela, ez dakit, deialdi batera aurkezteko, edo dena, eta esan, bueno, ba, sartuko diogu poesia, bezere egiten duen. Gero, egia da, pixka da motu nintzela, ze oparitu dizkiot datuak, baina, bueno, berandoi, liburuaren, ez dakit, mesedetan edo kaltetan izango den, baina egina dago. Eta oso interesgarria da, zegera horrera gore bai badaude beste aforismo batzuk ChatGPT-ek ematen duen bersioa nirea, baino hobea dela nire ustez, igual ez. Baina, bueno, hor badago elkarrizketa bat makinarekin eta, bueno, bazergatik ez, espazioa ireki gaur egungo eztabaidetara eta oso polita, bueno, polita edo esanguratsu izaten ari da, egin dizkiaten elkarrizketa ia guztietan aipatu didate hau.
Oian, proposatzen dizut bion artean aforismo batzuk irakurtzea.
Vale, mira, hasiko naiz. Eta esan dut lehenbizikoa egonaldia Getarian egin nuela eta ordan hau Getariarrei eskaina. Munduari bira eman zion lehena ilargia.
Aforistak pentsamenduaren karatekak dira. Ostikada bat, egia bat.
Umetan txikleak hilean itxasten zitzaizkidan moduan, izan dira topikoak ere ezin burutik ken nitzakenak.
Poeta ugarik ez du bertsorik sekula idatzi, poesia mundua begiratzeko modu bada.
Maitasuna, funda nordikoa biren artean errezago jartzen da.
Galdera filosofikoak poligamoak dira, nahi beste erantzunekin oheratu daitezke.
Norbaitekin lo egitea. Ze zaila hasiera noitzea eta ze latza gorputz hori albotik desagertu eta berriz ere bakarrik lo egitera ohitzea.
kafea eta galletaken ezagutu zintu da kokoskak nikoren gestertxor pintxatu zuen egun hartan garrelen filmografia osoa buruz aipatu zenidan zure herriko zineklubean malinguruak idatzen zenituela Nubel bat eta zinema japoniarrean aditua Fritz Lam, Trufota, Tiduraz, Barda, Bizkonti, Fiusko Gauriz, Mazik, Jaroz, Tamik, Usturik, Akala, Sekuro, Saua, Kinki, Du, Onkar, Duai Jarnuz, Bunue, Baldela, Omar, Rosale, Zuri, Artela, Kosta eta Jordaren Mirez, Leal Zul, Euskal Intelektuala Homo sapien Konzeptuala Ahoa ere kieta Bere ala Konturatu ginen Eusnopat zinela Musika zale Amorratua Soziologian Doktoratua
Mursegoren Eusnop kanta da entzuten ari gana, hau ere zuk proposatutakoa.
Bai, bai, ba oso divertigarri iritzi zaidalako abesti hau, nola egiten duen barre, ba hoxe ez, ba, euskal, bueno, intelektualetaz, eta, bueno, eta liburuan ere bai badago autoparodiaz asko, ez? Ba, esaten dut, bidaia buruz hitz egiten dugu, baina nire bidaiaria naiz, turista naiz, nire bai sasi poeta naiz, eta ez, basakit, gainontzeko mortale pekatu guztiak egiten ditut, eta bietaz barra egiten dut. Eta, bueno, hortik. Eta justo berrartu nahi dut, irakurri berri dugu, ez?
Funda Nordikoarena,
eta esan dugu mundu aforismoz beteta dagoela eta WhatsApp ere bai. Eta lagun batek bidalizian liburua irakurrita gero, honako, bere apurkina. Esango nuke funda nordikoek sortu baino bikote gehiago hautsi dituztela. Eta Asier Garcia Uribarri da, bilbotarra.
Uso pop, primavera sound, Shiru, Le Monday, Bebarroko Jardune, Sonar, Ertz Festivalera, tapoiri gabe joaten zarenetakoa. Angel Erroren tuitak, retuiteatzen dituztenetakoa. Bera bezala, taktel txandala, gorbatarekin gombinatzen duzu. Atopato Londro. Lofo 74, separata. Lapiko kritikoa, egunero begiratzen dituzu. Berlin eta New
Yorkera... jolasa aipatu ditugu eta gaien ni hoietan ez da gitu egiten jarri dut arreta ipurtargiak agertzen dira posprolokutxak ez, hoiek laguntzen diote irakurleari nolabait liburuan napigatzen edo jartzun batzuek hau errepikapen hori aipatu duguna ez da gitu errunka bezala norbaitek aurkituko du eta badaude beste txilkorda horietako batzuk edo mintzat oi hartzun itentena dira autuak ez? Proposatzen dituzu autu batzuk adibidez irutan zein den hipnotikoena proposatzen duzu
A. Elurra autoko kristalaren kontra erortzen B. Izotz gaineko patinajea C. Otsaileko marea bizia.
Eta hurrengo aforismoan ematen duzu ondorioa.
Negua da urtarorik hipnotikoena.
Beste batean, autua da zerrote gogaikarriena.
A. Eguzkitako betaurrekoek aurpegian uzten duten marka. B. Tren bidaia luzeetan ume jaioberrien negarra. Eta C. Etxe aldaketak.
Eta azkenik, beste autaketa da, pazientzia neurgailu zehatzena zein ote den?
A. Burokrazia. B. Semaforoak. C. Harreman batzuk mantentzeko egiten dugun alegin sarritan esplikaezina.
Konstelazio literarioa.
Oiane, irresaiora gonbidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko hirugarren bat osatu dugu. Eta ondorenean entzungo dugu nondin orako bidaia literario geografikoa egitea proposatu ziguten Peru Magdalenak, Ibai Atutxak, Jesus Mari Olaizola Txilikuk, Jule Goikoetxeak, Ainhoa Urien Telletxek, Miren Agur Meabek, Beatriz Fernandezek, Josean Oiz Arrutik eta Asier Larretxeak. Peru Magdalena proposatuta Joseba Sarrinondiaren lagun izoztua eleberrian agertzen den Kalaportutik abiatuko dugu gure hirugarren konstelazio literarioa.
Marin Elzarraren idatzietatik hartuko dut kokagune geografikoa nik, eta asteburuan junitzen Mutrikura, lagun batzuk erbazkaldu eta handik ibiltzen. Eta Mutriku balien inguruen deke, bueno, agertzen dizein bat idatzi, eta zelan lehen Gaztelako eta Nafarroko erregiei emoten eutzien urtien bale bat zerga moduen. Torren inguruen pentsetan enbilen da itxasora begire eta lagoten zelan koño, itxasotik apur bat aurrera txua jundan Kalaportu. Hau da, Joseba Sarrinondiaren lagun izostuan asmatutako herri erreal hori Mutriku eta Deba artien kokatzen ebana, eta egizesan euskal literaturan asmatutako herrizetan kutxunen ahien jate, bai beran Josean literaturi alan txikien jatelako, eta hau oso leku errealien ero urbilien ero sentitzen duan leku baten kokatzen dualako. Eta gainera han lagun izostuan momentu batien umiek heltzen die portu ertzera, eta itxasazala lehun dau deurixe azten da, da lako baten esaten dau eta itxasoari oioa zala jarri zitzaion.
Ondoren Ibai Atutxak Ursula K. Le Guinen Desjabetuak eleberrian agertzen den Anarres ilargira bidaiatzea proposatu zigun.
Mira, ba, Kalaportutik joango gara espaziora, eta nik proposatzen dudan lekua Anarres planeta da. Anarres planeta da Ursula K. Le Guin idazle estatubatuarrak The Dispossessed edo Desjabetuak eleberrian eleberri zientzia fikziozko eleberrian sortu zuen planeta, eta planeta eta eleberri horretan badago urraz deitzen den planeta bat, eta gero Anarres benetan satelitea edo ilargi bata, eta Anarres ilargi horretara momentu baten ies egin behar izaten dute urraz planetako anarkista, sozialista, horrela iraultzaile guztiak, eta Anarresen sortzen dute planeta utopiko bat imperfekzio guztiekin, ez? Eta orduan Ursula K. Le Guinek hori oso ondo egiten du, erakusten du nola benetan funtzionatu dezakeen era ez perfektuan utopia batek.
Jesus Mari Olaizola Txilikuk espaziotik berriro ere lur planetara itzultzea proposatu zigun, eta Vladimir Arseniev idazlearen Dersu Uzala liburuan agertzen den Xikote Alin Siberiako mendilerrora eraman gintuen.
Eta lekua da Xikote Alineko mendiak. Hoiek daude Siberiako bukaeran, han justu Jabaroz iriaren inguruan, eta dira Dersu Uzala bizizan mendiak, lekuak. Ni harrituta gelditu nintzen Arseniven liburua irakurri nuenean, eta oraindik gehiago Akira Kurosawaren pelikula ikusi nuenean.
Jule Goikoetxeak Siberiako lur hotzetatik irudimenezko lurraldeetara joateko gonbidapena egin zigun, Lewis Carrollen Aliziaren lurralde miragarrira.
Alizia, lurralde miresgarrian, Ze, bueno, badakizue filosofia dina torrela, eta nikor logikan ere tesian, ba, logika ere asko sartu nuen, eta orduan, bueno, ba, asko gustatzen zait. Ez, Karrol adulteroak, eta pereaztak, ez, ke historia. Orduan, beti asko gustatu izan zait, oso, oso iradukitzaia iruditzen zait, eta gainera berriro, ez, aregi usten duela buladak, ez, buladek bezala, bueno, hizkuntzaren jokoa, ez, puntutaraino nun amaitzen dan mundua, nun hasten dan hizkuntza eta alderantziz, ez, eta nun amaitzen dan logika eta ze logika, ez, eta nola logika formalak ez duen bizitzaren logika eguneroko horrekin bate egiten, ez, eta ordan, bueno, nik asko disfrutatzen dut irakurtzen duten bakoitzean.
Karrolen irudimenezko lurraldetik, Ainhoa Urien Telletxek Marina Tarratxoren La Quebrada eleberriko protagonistak itsasora eramango dituen bidera ekarri gintuen.
Bueno, nik ekarriot Mariana Trabatxioren Quebrada novela txikitxo bat, bueno, ez da txikitxikia, baina bai, holan formatua oso novela ederra da, eta bueno, jartzen dago ez Quebrada dala bi mendin arteko paso estu bat, eta ba igual konstelazio geografikoa osatzeko balio dauena bebai, ibilian doazelako, ez da, ibilian doaz novela honetako protagonistak, leku lehor eta bueno, oso bizitzeko leku gogor batetik itxasoaren bila abiatzen die oinez, asto batekin, bikote bat abiatzen da, eta bueno, ba badakite mendiei aurrean dekiesen mendioien atzean badauela itxasoa, eta ara abiatzen die, baina bueno, ba oso bidaia luzie, oso bidaia gogorra, hilabetetako bidaia ez da, eta pixkat bueno, ba galera eta migrazio behartuek dakarten deserrotze eta galera hori kontatzen dau bide guzti horretan zehar, eta bueno, ez dut amaiera kontatuko, baina behintzat itxasora begira, ez da, pixkat bidea bera ekarreko neuke lekutzat, eta kasu honetan Quebrada, ez da, zelan bi mendiren artetik pasatu behar dien, ba, hainbeste desio daben itxaso hori bilatzeko.
Ondoren, Mirenagur Meabek Tomas Morroren Utopia Irlara joateko konpidapena egin zigun.
Proposatuko dut utopia guztien ama dan utopia, hain zuzen be Tomas Morroren utopia, irla hori, ezta? Askotan utopia hitza izen edo sustantibo arnut modura erabiltzen dugu, baina kontuan izan barik zein den bere etimologia. Eta bere etimologia, latinari erreparatu ezkero, ut da kanpoan eta topos, topia da tokia, osea, kanpoan edo inon ezten ez dagoen tokia. Eta hori da, inzuzen ere, Tomas Morok bere mentalidade humanistatik marrasten duen bizileku ideala. Bizileku ideala zergatik, ba bertan, osea, nik uste danon ametsa dala, ez da, bertako biztanleak, irla horretan, utopia izeneko irla horretan, danak bizi dira harmonian, eta danak dira bardintzuak, bai maila sozialean eta bai maila moralean. Eta guztiz iraultzailea, 16. mendekoa izango da, baina niri guztiz iraultzailea gertatzen jat, eta pentsatzen dut utopia maiuskula, U maiuskularekin, hau, eguneratzea dala, ba, gure ondorengo beste utopia guztiak aldarrikatzeko aitzakia bat.
Utopiatik Euskal Herriko kostaldera etorri ginen, Beatriz Fernandezen eskutik, Ramiro Pinillaren eleberrietan agertzen den Getxora.
Ramiro Pinillak 2012ko elkarrizketa batean esate zuen, politena inora ez joatea dela, eta guztiz bat natorrenez, nik proposatuko dizuedan lurralde geografiko hori Getxo da. Eta Getxo, Pinillaren lanak irakurri dituen edozeinentzat, eta edozeinek dakienez, Getxo non nahi agertzen dan Pinillaren obran, baina nik Aran berdeak, muño gorriak, trilogiako lehen aleko lurra zaldatuko zera, ohartarazpena irakurriko dizuet. Esaten du liburuaren hasieran, euskaratu dut Neronek. Narrazio honen lurralde geografikoa existitzen da, eta bere izena, Getxo, ere bai. Ia erreala den bakarra da. Pertsona, izen eta gauzekiko edozen antzekotasun hori bai, erabat zarizkoa da, zorizkoa da, barkatu. Alegia, Getxo da nire lurralde geografiko literario hori, mapa eta guzti. Eta gogoratu, Pinillaren ustez, euskaldun onaritza ez zegoela Gernikan, Galean baino. Mapa daukazue liburuaren hasieran.
Josan Oiz Arrutik, Euskal Herrian bertan geldituz, denboran bidaiatzera gonbidatu gintuen, Axularren Sarraraino.
Bueno, Nikola, nolait hitz bat edo leku bat aipatzaren esango nuke Sara, ez? Baina claro, Sara horrek hitz horrek barne biltzen dituen, ba beste toponimo edo beste inguru batzuk gaur hartzen badeu ziburutik beraraino, ez? Zugarramurdi eta Udazubitik barrena, osea gaur egun Xareta eskualde deitzen dena. Hau da, Bidasoa ibaia pasa gabe, ez? Kostatikan. Pues uno, hor badago ne ustez betianikan oso leku berexia izan dena, osea hartzen badeu ja, amazazpigarren mendean, pues, Axularren eremu hori hortzegon, ez? Gero, ba, mendeak, bueno, ba, mendeak aurrera egin ala, ba, Sarako Etxeberri, Ziburuko Etxeberri, horra, ba, klasikok zian horiek, baina, bueno, baina klasikok, esan, gaur egun, olako ikuspegi, zango nuke, ezakit, itza duen peioratibo hori kenduta, ba, izan zian gara baten, ba, bestsellerrak izan zian liburu, ba, Donibane Lohizuneko Errantzalek irakurtze zituzten, ba, manual horiek, eta, pues, hortikan zetozten, eta horren hor bat zegoen, eta badagoen ikuset, leku hortan, pues, literatura ikuspegitikan, pues, alako leku berezi bat, ez, eta, lehen esaten bezala, Etxeberri, ba, Sarako eskolako, eta hori ez aparte, pues, bueno, gero, ba, kau, Etxeberri medikua, ez, ba, beran izan zala medikua, Azkuitin ere, ba, jau da, alako lotura bat intzuena, eta gero, ja, pixkat, mendeak aurrera inala, pues, baditugu, ez, ba, horre, Lizanburu, baditugu hainbat autore, ba beti oso lotu handienak Sarako eremu horrekin, ez da Sara ezetete berri usaten, azkainez aitzen dezakegu, edo nero behizunez, edo esan eta mezela zugarra murri daño. Orduan, ba beti leku horrek alako ukitu zera literatio bat hartu dio leku horri, eta ja boru bilduz, esaten malin bau gaina, bosben gaur egun Ruper Dorika bertan bizi dela, pues orduan ja ezta jaisten dugu nolabait ibilbide hori, gainean azte buruntan bertan, ba, Ziburuko liburazoka izan dugula kontutan hartuta.
Azkenik, Asier Larretxeak Julio Llamazaresen La Lluvia Amarilla liburuan agertzen den Huescako Añele herri ustuan eman zion amaiera hirugarren konstelazio literario honi.
Eta kasunetan, barne aldera joan engara, Añelera, zertaz eta Julio Llamazaresek La Lluvia Amarilla liburuan bertan Huescako mendialdera eramaten gaitu, eta bertan 1970-etik utxik den herri bateko gomendioa egiten dut, edo konstelazioaren proposamena herrien ustutzearen gogoeta egite aldera, ezta? Tartean bakardadea eta herritarren memoria dago liburu honetan. Besteak bertze Broto, Sabinanigo edo Bieskas inguruko herria zen uraxe, Ordesako natur parkeak ere zedarriturik, eta erran bezala, magorkoan desagartu den herri baten konstelazioa, Añele herriaren konstelazioa.
Eta zuko jane, non emango diozu hasiera laugarren konstelazio literarioari?
Ba, nahiko erres etorri zitzaidan burura, eta orain konturatzen naiz uste dela badakila zergatik, ze aukeratu duan liburua da Gulliverren Bidaiak, eta claro, denak ezagutzen dugu Liliputekoa, ezta, baina gero beste hiru bidaia egiten ditu, eta bidaia horiek bai funtzionatzen dutela konstelazio moduan, ez? eta bueno, liburu hori asko izugarri gustatu zitzaidan, nagusitan irakurri nuen, naiz eta, ez, askotan gazte literatura bezala zailkatzen den, eta satira bada, garaiko bidaia kronikaen generoari, baina, bueno, satira egiten du gauza guztie buruz, Europari buruz, ez, monarkiari buruz, gerri buruz, gizaki buruz, eta herrialde bat edo irla bat aukeratzekotan aukeratuko nuke Laputa izenekoa, eta da irla hegalari moduko bat, zeinetan bertan bizi direnak oso azkarrak diren eta beti dauden ikerketak egiten eta esperimentuak, baina ez dutela ezertarako balio. Eta un iritsi zait, ba, filosofoen eta eusnob eta intelektual hauen guztien, ba, ezek, satira politxa izan daiteke. Logikaren geometria, egia borobila bada, gezurrak 11 hertz ditu.
Hain zen alferra, ezen letra etzanez idazten zuen oro.
Nire asteburuko asmoak, orgasmoa, sofasmoa, sarkasmoa.
Serio idatzi nahi dudan aldiro lan hori atzeratu egiten dut, oso serio hartzen dudan lana da, gainera.
Zorion betea, dena edo ia dena azpimarratuko zenuken liburu bat aurkitzea.
Lapikoa urez betea, ozeano arrantzatua.
Amaren sabela, sehaska atariko. Sehaska, ohearen atariko. Ohea, hilkutsaren atariko.
Silvia Pérez Cruzen ai 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 kanta da entzun duguna, gure aforismoez apainduta, eta hau ere zuk proposatutakoa da, Oiane.
Bai, hor zalantzen nuen eta pentsatu nuen. Nik oso gustuko dut abestea, baina oso gaizki abesten dut. Eta Silvia Pérez Cruz oso maite dut, baina abesten du ongiegi, berarekin batera besteko. Baina bestia honetan posible da egitea, ze oso sinplea da, eta oso errez, akoplatzen dira hotxak edo hori uste dut. Eta nolabait, ba, purkin hauek ere hori nahi dute. Irakurlearen gandik gertu egon, ba, poesia irakurtzen ez duenak aurkituk dezan ba, sosegua ere bai poesian, ba, pentsatzea edo filosofatzea maite duena, baina ez daukana ikasketarik edo erreparo ematen diona, ba, liburuko tepotoretan sartzea, ba, hemen izatea, ba, pildoratxo batzuk, eta gero azkenik, ere bai aukeratu duz, estribilloak zesaten du, ai, 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 ez? Eta ezer, bi bokal, eta azkenean, azkeneko osnarketa hori da, ez? Nola, bi, bueno, bos bokalekin, eta alfabetoak zemar letra ditu gaita, sei, bueno, ez dakit buruz. Baina, bueno, aparteke aforismo batzu badauden alfabetuari eskainiak, hori da guztion lehen gaia, eta hoiek nahastuz eta kombinatuz denok egin dezakegula musika eta literatura eta apurkinak.
Mm-hmm. Beraz gauza esango dugu aforismoak arinak direla, baino sakonak ere.
Bai, uste dut nire idazteko manera gutxi gora edo esan didatenatik hori dela. Hizkuntza erabiltzen du nahiko ez dakit egunerokoa, eta ez dakit izango dare bai nondik natorren, ez? Mendialdekoek ez ditugu oso hitz pomposoak erabiltzen eta soberakoak, ez? Beti zuzen eta esan behar dena esateko, eta uste dut hola idazten dudala, baina por defecto profesional bateratzen zaitu horra osnarketa, gogoeta, eta bai esango nuke hoxe, gogoeta harin formulatutako gogoeta sakona, ba ez dakit hori topikoia.
Saioa amaitzera goaz, eta liburaren amaiaren apurkintzarentzat asmatu dituzu hainbat definizio paratu dituzu. Hoiek bion artean irakurtzea proposatzen dizut.
Osongi.
Ni hasiko naiz. Apurkin, pentsamendu maluta.
Apurkin, norabide bikoitzeko apuntea.
Apurkin, tximista sintaktikoa.
Apurkin, gogoeta sedukzio jolasean.
Apurkin, olgetan benetan sortutako hiztegia.
Apurkin, liburu kutxunetako azpimarra.
Apurkin, ironia mokadua.
Apurkin, neuronei zu emateko metxa.
Apurkin, horri bazterreko sastraka.
Eta azkeneko bat? Apurkin, hazi eta fruitu den usta.
Eskerrik asko Jane, zure iritziak eta gogoetak eta aforismoak gurekin partekatzeagatik.
Zuei gonbidapenagatik. Urren arte.
Irakurrieran literatura saioa irrati zapaturo ordu batean edo goazenetan arrastiko zazpietan entzuteko aukera dekozue. Eta bestela nahi eran ere Bizkai Irratiaren edo Idazle Elkartearen webgunean sartute. Gaurkoan be, Asier Astui aritu jaku teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarenak izan dira soinu baliabideak. Oian ez Zuberoa Garmendiaga egin dugu erroa Apurkinak bere liburuaren gainean, eta liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremanetan 665-700-700 zenbakiko WhatsAppean, zuen mezua irakurrieran aipamenarekin hasiz. Eta Peru Magdalenak, Ibai Atutxak, Jesus Mari Olaitzola Txiliku, Jule Oikotxeak, Ainhoa Oriente Letxek, Mirna Gurmeabek, Beatriz Fernandezek, Josean Oiz Arrutik eta Asier Larretxeak osatutako konstelazio literarioan zehar bidaiatu du. Datorren aster arte. Yes.